Hürmetli radyo dinleyiciler, hazır sizni simfonik müzika konserti tinglarga çakırabız. Programmada kompozitor Najib Jiganovning Kırlay simfonik poeması hem Tatar halk küyleri temalarına yazılgan süitesi yangırar. İhtibarıgızga Najib Jiganovning Kırlay simfonik poemasını taqdim etebiz. Abdulla Tukay ismindagi Tatar Devlet Filarmoniyasining Fuat Mansurov jetekçiligindagi simfonik orkestri başqara.
Thank you.
Нәҗип Җигановның «Кырлай» симфоник поэмасы яңгырады. Ә хәзер игътибарыгызга композиторның татар халык көйләре темаларына язылган сюитасын тәкъдим итәбез. Ул 4 өлештән тора: Райхан, Кара урман, Зариф һәм Уфа Силәбе. Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театрының һәм Казан дәүләт консерваториясының берләштерелгән симфоник оркестры башкара. Дирижер Җәләл Садриҗиханов. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез симфоник музыка концертын тыңладыгыз. Анда композитор Нәҗип Җигановның «Кырлай» симфоник поэмасы һәм татар халык көйләре темаларына язылган сюитасы яңгырады.